Што пропуштивте утринава?
Тик-так и Зорка, добро утро.
Добро утро. Според она како звучиш, времето кај тебе е облачно.
Утринава, не знам како е, затоа што ролетните се уште не ми се кренати, меѓутоа викендов беше пекол.
Знам, имавме можност да видиме дека ти всушност го сефтоса океанот или не беше прв пат?
Прв пат беше оваа година. Оваа година прв пат беше. Да.
И како водичката?
Иста како што ја паметам во октомври минатата година. Значи,
так, не се променило многу.
Не се променило многу, не. Меѓутоа, јас се изненадив од фактот што плажите викендов преполни. Преполни. Значи,
па,
тоа е една од предностите да живееш на вода.
Дојдено, да. Ама дека сите оние кои што имале можност да излезат и да си поминат фино надвор, односно на плажа, го искористиле своето право и местото каде што живеат. Мислам, никако не е логично е да имаш таква можност, а да не го направиш тоа. Туку се прашувам, дали во таа смисла луѓето кои што живеат во Охрид, Струга и во Дојран, со првите сончеви зраци се веќе на плажа?
Па, види... Да, затоа што го имаат тој луксус да бидат на плажа пред туристите да дојдат.
Аха, да уживаат во, да речам, празни плажи, онака како што си сакаат.
Да, затоа што кога ќе дојдат туристите, веќе не се ужива во плажите, затоа што ти збоктисува.
На нос ти излегува се. Тоест, да те прашам, кој има предност во таква ситуација? Оној кој што си е домашен таму, да речеме, еве, ќе го земеме Охрид за пример. Дали предност на плажа имаат охриѓани, заради тоа што си живеат таму во текот на целата година, тоа си е малтене нивно местенце, или ние кои што даѓаме од време на време, па сакаме да имаме предност, демек, па вие го имате во текот на целата година, може сега ние да добиеме предност. Кој е во предност во таа ситуација?
Види, секогаш е во предност оној кој што живее на обала или покрај вода.
Mm-hmm.
Затоа што при најмалку, односно при најмалку поволен, ама не во негативна смисла, малку поволен, туку при првото сонце, може да се паркира на плажа и да ужива и да каже, да, еве, јас сум тука. За разлика од нив, ние кои што не живееме покрај море, секогаш треба да палиш кола, да отидеш, па да споиш викенд или продолжен викенд за да го искористиш сонцето до максимум. А одека што денеска 15 степени пука сонце, јадам на плажа, не ме интересира.
Нешто не, што... па не се разбравме. Во предност се заради тоа што живеат покрај вода, ама која ќе дојде оние, да речам, летни горештини, кој има некое предимство овде во смисла на тоа чиво
туристите.
Или... Тури... Зошто?
Затоа што туристите...
Па, туј си е таму староседелец.
Паричките се твои. Ако ги нема твоите парички, ќе го нема моето староседелство.
Така. Добро, и твоето држи логика. Е, например, од друга страна, размислувам се, викам, моје си е сега, не може некој турист да ми дојде и да ми ги зафати лежалкиве. Моје си е. Јас сум тука во текот на целата година. Или тука игра на друга игра, а тоа е играта кој повеќе пари има за да даде во моментот, за да ги земе, односно да ги користи тие лежалки. Добро, да, има логика и така. Некако интересно споено сето тоа кажано. Значи, велиш, имаше убав викенд, верувам дека и сите оние кои што не слушаат има убав викенд, навистина многу убаво сончево време, но следниот нема да биде таков. Веќе од четврток расипување на времето, само за подсетување, чадорот ќе биде вашиот најдобар другар во следните неколку дена, со оглед на тоа што температурите ќе се симнат дури и до 16-тиот степен.
Почнувам да се тресам веќе при самата помисла.
Ајде да си направиме кафе.
Ова е Радио 2. Добро утро. Тик-так и Зорка сме на Facebook и на Instagram, можеш да не лайкнеш, твојот лайк многу ќе ни значи во борбата до 10.000 следачи, кои што официјално ќе значат дека сме станати инфлуенсери во наводници.
Инфлуенсери. Мислам, ака ние инфлуенсираме со радискиот простор многу долго време и сме многу поголеми инфлуенсери од тоа што го мислиме. Двака да не извачам нескромно, ама ќе си се испофалам. Ако не се пофалиш сам, кој ќе те пофали на тоа се сведовме. А од друга страна ми е драго што на вистина од ваша страна имаме неверојатна поддршка и скоро да не помина дена да не прочитам над 20-30 на пораки, кои што без да ги побараме стасуваат во нашето сандаче. Најголемиот дел од нив се со позитивна содржина и со поддршка. па тоа ме прави повеќе горда на она што го правиме и работиме и твориме. Едноставно знаеш дека си во добра насока. Најинтересниот момент, морам да ти го кажам, знаеш дека ми се вклучени нотификациите кои што стасуваат на ТикТак и Зорка.
Да.
И секоја сабота се штрекам од нигде никаде кон 9 часот кога ќе почнам да стасуваат пореки со коментари на одредени теми.
А, и заборавам дека што... всушност... Да.
Да, репризите одат. Па луѓе ни пишуваат, нели, заради тоа што предпоставам заради работни обврски не успеале да слушаат од понеделник до петок, па во сабота преслушуваат. И ми е многу интересно дека ми треба време дека влезам во што со за која тема станува збор.
И кога ќе сватиш...
Чекай, докај сме
сасани. Да, велиш, а опа, ова одамна поминало.
Да, ама драго ми е.
Вчера се појави една срамежливо информација низ порталите, која што јас со нетрпение долго време ја очекував. А е поврзана со добробитот на сите граѓани во Република Македонија. Имено, зашто станува збор? После големиот број на измами кои што се случија со брзи кредити, од типот поддигани кредити на лица кои што никогаш не зеле кредит, а им биле украдени личните карти, па се до добивање на нотификации од агенцији за наплата дека ти како Зорка си подигнала некаков брз кредит пред 3 години и не си ги вратила парите, почнаа да излегуваат на површина се повеќе и повеќе ситуации како тие. И излезе дека многу луѓе заглавиле со брзи кредити, а всушност тие лично никогаш не ги ни виделе, ниту ги побарале парите за брзите кредити. Па излегува на површина еден куп шеми за тоа како тие брзи кредити се давале на непознати лица, од нели прикажување на украдена лична карта, преправање дека ти си тоа лице, па до испраќање на парите во продавници каде што се купува бела техника, или народски кажано, јас подигнувам кредит на твое име, велам кредит од пратете го во таа и таа продавница за бела техника, одам таму, си ја подигнувам машината за перење, Зорка е заглавена со плаќање на рата, а ТикТак си ја користи.
Так.
И откако почна народ да зборува на оваа тема, се крена и народниот правобранител и така натаму и така натаму, и вчера бум, добри вести се случија.
Конечно. Добро.
Што сакаше да докажеш, мала дигресија?
Сакам да ти кажам дека многу често на тие реклами за брзи кредити беа рекламирани некои онлайн пристапи, каде што нели можеше секој преку некоја веб страна да си подигне, да речеме, кредит. Меѓутоа, многу често знаеше да биде злоупотребувано. И да, на крајот во право си имаше многу луѓе кои што се јавија на крајот како измамени дека никогаш не поднеле, а добиле, односно плаќаат кредит чи добробит, односно прилив пари не ги виделе никада. И да, имаше навистина многу реакции. Што е на што од вчера веќе се случува?
Од вчера, за да се подигне брз кредит, мора да се отиде со лична карта лична. Значи, нема веќе подигање со...
Нема веќе Зорка ме прати да си земам кредит.
Да. А доколку пак се подига кредит онлайн, мора да постои, да се спроведе строга процедура за идентификување на лицето кое што го подига кредитот и мора да биде исплатено лично на негова трансакцијска сметка. Значи, конечно, ќе се стави крај, да кажеме, на целата таа манипулација со брзи кредити и лицата ќе може мирно да спијат дека... веројатноста некој да земе кредит во нивно име е минимална. Е сега, што ќе се случи со сите оние кои што веќе беа закрпени со брзи кредити, тоа времето ќе покаже. Меѓутоа, во секој случај, мислам дека треба да им се непросто, треба да им се избришат тие долгови за тоа што лицата реално воопшто не ги зеле парите.
Од друга страна, многу ми е драго што понеделникот го започнуваме со убави вести, како што се овие, па се надавам дека во иднина и нашите сограѓани ќе бидат и многу посвесни, но и многу позаштитени во исто време. А она што нели би сакала да апелирам сега овде додека зборуваме заедно, но да го поврзам со друго, никаде никогаш не ги споделувајте вашите лични податоци. Не ги давајте вашите лични карти, не ги сликајте на рандом луѓе кои што ќе ви побарат, тоа се ваши документи, полни со лични податоци кои што може да бидат лошо искористени, како што имавме разноразни примери во изминатиот период. Се разбери, добро размислете во се она што се впуштате и во се она што го подпишувате, за да се обврзете некому да враќате или да давате некоја одредена сума. Добро размислете, преспите, понекогаш одлуката нели се носи многу подобро кога сите страни ќе бидат добро согледани и ставени на кантар, па од како ќе ви изгледа тоа како што треба да ви изгледа, тогаш веќе може да се впуштите во нешто. Се дотогаш чувајте си ги себично вашите лични податоци, никој нема право да ги знае ниту да ги користи освен самите вие. На крајот на криштата, нели, сите сме одговорни подеднакво за она кое што го правиме. дали никогаш си размислувал на тема да направиш или да собориш некаков си рекорд?
Па да, на времето сакав да го соборам рекордот за најдолга радиоемисија.
Мислиш дека тоа законски е возможно? Мислам дека има колку часа смееме, не смееме, како и да е тоа.
Не.
Знаеш дека во тандем не би ни било толку тешко?
Може да се направи тоа, имаш строги процедури, колку пауза смееш да правиш, не знам, по 5 минути смееш да излезеш од студио на секој саат, после секој две песни колку мора да се зборува. Глава. Значи, мислам дека реално онака тешкичко би било, меѓутоа би ми било предизвик.
Не, невозможно. Знаеш што размислувам? Како ќе спиеме на рати?
Нема спиење, тоа е поентата.
Да решиме за да двајцата не заспиеме во исто време.
Нема спиење. Ако заспиеш, дисквалификуван си.
Еј, па не можам толку време да се... Не знам, ке почнам да бладам веројатно после некој одреден времески период.
Тоа е поентата. Мислам дека ќе биде предизвикателно.
Мисли? Ај, здравија Боже, може да си го оставиме никогаш како... Ете, можност нешто да направиме по-различно, по-интересно. Знаеш дека? Зошто
може.
Да не?
Може. Јас секогаш сум за такви предизвици.
Е, сеја, кај мене или кај тебе? Од кога се решиме кај мене или кај тебе?
Ке се договориме.
Во студио. Да. Добро. Излегувам некои интересни информации во смисла на тоа кои се рекордите, односно што се може да направи човек за 24 часа. Па во таа насока ќе ве поттикнам да размислувате дали и кој од овие светски рекорди може би го собореле за да вие бидете тој кој што ќе направи повеќе, за нешто повеќе од оној кој што досега го направи. Например, што може да направиш за 24 часа? Под број 1. Може да истрчаш околу 446 километри.
Колку километри?
446 километри.
Да истрчаш?
Да.
Ама тоа е под услов да не застанеш воопшто?
Да, тоа е под услов да не застанеш воопшто. Јас не би можела...
Не би можел, не јас ми се чини.
Под број 2. Да настапиш на 8 концерти во 8 различни градови. Тоа кај нас би било и полесно, мислам дека.
Да, бидејќи се пократки кај
нас. Зависно колку се концертите, да речеме дека секој концерт би го водила по 40 минути. Скопје, Куманово, Скопје, Велес, тука ти се тие блиску. Тетово, Гостивар ти е исто така блиску. Да мислам дека овој реално рекорд може да се собори, ако некој така се заинтересира.
Може, за ова изводливо би било.
Друга работа која што не знам дали би ја направил некако многу голема ми е бројка. Во 24 часа вели можеш да направиш 801 тетоважа.
Пра дискутабилно. Зависи каква тетоважа, колку е комплицирана.
Зависи колку мали или големи. Инаку рекордот е поставен во 2008 година. За точно 24 часа тату уметникот Холис Кантрел од Аризона направил 801 тетоважа или двојно повеќе од предходно утврдениот рекорд. Аха, предходно рекордот бил околу 400 тетоважи за 24 часа, овој направил 800. Добро, ама ако...
Ако 1600 ќе направи некој, затоа ти викам, тоа е се дискутабилно. Да. Да.
Ова е многу дискутабилно. Знаеш што можеш друго да направиш во рок 24 часа?
Што?
Точно 46.001 склек.
И пак ќе се прекршиш од умор.
Не.
Чекам малку, мала дигресија на тема склекови. Бев на фитнес евалуација пред некој ден, направив 9 склека.
Тешко е.
Вика,
не знаеш колку се долги 30 секунди, седа дека не треба да застанеш планк да браеш 30 секунди. И тоа што е јасно со што некои луѓе се соочуваат. Добра. Има ти нешто што може јас и ти да го направиме, основно рекордот. И може да го правиме дури и додека ја водиме таа најдолга радиоемисија. Да направиме 6176 форми од балони. Мислам дека ќе ми издоседи некада на половината, ама не е дека е несоборлив рекорд. Ништо, ќе си седнеме удобно, муабет ќе си правиме на радио и ќе си правиме форми од балон.
Малку може.
Вична воа, мислам дека пола од истите ќе ги дупнам, ама може да се обидеме. Можеш да решиш над 4800 рубикови коцки. Нема решено ни една во животот.
Постои алгоритм, кога ќе го научиш, медим леко е.
Да. Исто така можеш да играш во секое казино во Лас Вегас.
Не сум баш сигурен за ова.
Пари за тоа да го направиш. Вика, Джек Фримен и неговиот син успеале да ги поминат сите казина во Вегас за помалку од 24 часа, им останале и 5 неискористени часови. Што значи дека веројатно во секое казино да влезеш и не знам, некоја паричка да пустиш од тие.
Веројатно на автомат. Добро.
Да. Да, да. Можеш да скокнеш банджи 105 пати во текот на 24 часа.
Е, тоа би го пробал, право да ти кажам.
105 пати, ќе ми се сврти во главата.
Па, сега, адреналин.
103-тиот пат, више нема ни да знам шо правам.
Тоа е 5 пати во саат, отприлика.
Па, не знам, не би сакал. Не, рекордирот скокал банджи на секој 14 минути.
Тоаш не е 105 сати.
А рекордот е поставен 105 скока. 105
не, тогаш не е точно.
Јај да видам.
Еве ќе ти кажам сега одма математички. Колку скокал секој 15 минути?
Часа, 24 часа, овој скокнал делено 105 пати.
4 пати на час.
Па не знам. Добро, нешто.
А ја ти реков толку.
Не, рекордирот скокал банџи на секој 14. Да, да, 4 пати во саат.
Па добро, нешто, ја толку ти реков така. Толку, 4 пати во саат, 5 пати во саат.
Ке ти се сложи. Не знам, после 3 дена како ќе седиш. Ке ми биде се
јојо во главата, да.
Да, 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 да. И многу интересна работа која што мислам дека дефинитивно може да се направи, секој од нас може да направи. Во текот на 24 часа дури 14607 пати можеш да направиш да и петка.
Да пукне.
Да. 14607 пати.
Сега ќе правиме да пукне до 101 и назад.
Што ако некој има потреба да кивне, да речеме?
Ништо, правиш пауза и го губиш светскиот рекорд.
Ама треба и да, да, треба и да измиеш раце. Или во туалет ти се оди.
Ништо.
Или дори си во туалет ќе си правиме дај да пукне. Дај да пукне. Не разбирам, сериозно не разбирам. Инаку не знам дали знаеш, ова со дај 5, 14607 пати, е двојно повеќе од рекордот со гушкање, кој пак изнесува 8709 пати.
Вау.
Повеќе би се гушкал или би давал петка?
Повеќе би се гушкал, право да ти кажу.
Ја би давала петка. А дали се важи ако е шамарка петката? Не се важи. Добро, готово, тоа сакам да прашам. После некој време, не мислам како да гудираш другиот, него ти, за да се освестиш као, 24 часа даваш петка, не знам, и ракава ќе те заболи.
Па, ќе
те
заболи.
Дали се важи ако ми ја млитава и легната раката?
Не, мора да е во воздух и да направиш да пукне. Се важи.
Не ми се допаѓа, се откажувам, не сакам ни ова да го правам.
Многу лесно се откажува, Зорке, од севака се откажуваш лесно?
Па, не, генерално не. Додека се слушавте музика, нас не бодрат слушатели да сериозно подразмислиме да го собориме светскиот рекорд за најдолга емисија водење на радио. Меѓутоа, имам неколку прашања кои што дефинитивно би требало да ги размислам пред да се нафатиме на некој ваков подвиг, кој што би можел да биде доста интересен, но во исто време би можел да биде и доста напор. Не знам. Тик так ќе размислиме, имаме уште многу време. Пред нас е едно преубаво лето кое што ќе донесе многу новитети во нашите животи, а после тоа здравје, живи здрави, нели како велат весели, па ќе размислуваме и во таа насока. Ти се случило ли неудобно да присуствуваш на не да присуствуваш, да се најдеш на место за кое што објаснување немаш како настанало или зошто е баш такво?
Па не, ама право да ти кажам, има некои природни појави ај во наводници кои што ме така малку интригираат како се појавиле, зошто се појавиле. Има едни кругови во Англија за кои што некој тврди дека се направени од вселенски бродови кои што дошле. Верувам. Би сакал да верувам, ама не ми е за верување.
Има многу интересни документарци на тема вонземјани. На Netflix ги има делодни ги има на друго место. Никако да седнам, иако не знам дали верувам, дали постојат, ама некако ми е паника да седнам, секам што, ако после не можам да заспијам. Исто како со хорор филм. А сигурно сум дека има многу интересни теории дали на вистина постојат, како постојат, кој ги видел. Особено ми се интересни оние луѓе, сите се од Америка што ги виделе, вонземјаните.
А, како дете, имам теорија, односно имам теорија, некоје сеќавање како низ магла, дека на излегување од ГТЦ, кај тоа што е надоле за велосипеди,
добро.
Излегуваме со мајка ми од ГТЦ, значи се шетаме приквечер и наеднаш над нас доаѓа огромна летечка чинија во некоја лила боја, односно од незе светеше лила боја. И онака само забезекнати ја гледаме и наеднаш ја снемуваме. Меѓутоа беше толку ниско, нереално ниско, на некои си 40-50 метри. Мајка ми нема вакво сеќавање, а јас сум убеден... Нема.
Дали
нема,
мајка ти има вакво сеќавање, за да може ништо да потврдиме, ама чим мајка ти нема сеќавање, ја мислам дека е дел од твојата фантазија во тоа време како дете.
Ама, Зорке, што знае дете од... Не верувам дека има повеќе од 4 години тогаш за неидентификувани летачки објекти и НЛО-а.
Не знам. не знам што ја ти кажам. Да, види, мистеријата ќе беше решена да ти се случеше во Америка. Може секогаш на нив им се случува и секогаш тие се тие кои што гледаат такви летела и како бре тоа вонземјаните има точна мапа кај треба да одат во Њујорк све одат, па појди тука да, во Скопје, во Карпош дојди, дојди во Маджари, дојди во Драчево, баш секогаш во Њујорк одат. Да. Знаат тие кај интересно гледаш. Нема да одиме сега во Њујорк, малку ќе се вратиме во Европа, за да ти раскажам за една шума која што се нарекува кривата шума, а за која научниците се уште немаат одговори за тоа дали е можно или кој е одговорен за кривата шума. Имено, во близина на селото Нове Чарново, во Полска се наоѓа мистериозна шума со околу 400 парчиња борови, кои што се еден до еден наредени, односно засадени, и сите се во висина од 1 до 3 метри, што значи дека се доста стари. Е, ништо не би било чудно околу оваа шума, нели, високи дрвја, борчиња наредени едно до едно, окей. Меѓутоа, дел од дрвјата се искривени во форма на буквата Ј.
Е, и како тоа се искривиле во форма на буквата Ј?
Многу интересно, значи започнати се да растат и во еден момент сите се искривени на истата десна страна, на кај стеблото и потоа се продолжуваат да растат нагоре. Затоа и многумина се обидуваат да го протолкуваат феноменот наречен кривата шума, но досега никој не успеал да ги докаже своите теории дека она која што го размислува е токму така. Имено, станува збор за дрвја засадени во 30-тите години на минатиот век, а се предпоставува дека може би шумарите ги искривиле стеблата 10 години подоцна од како ги насадиле, за да можат полесно да се користат во дрвната индустрија, особено за изградба на бродови.
Добро.
Од друга страна, други сметаат дека младите дрвја се свиле под стеблата, односно се свиле во стеблата, заради тоа што одреден временски период биле под дебела снежна прикривка, некоја си година таму кога многу снег врнела, во текот на зимските месеци, додека пак љубителите на мистериозноста пак предпоставуваат дека обликот на боровите се должи на фактот дека низ оваа област поминале тенкови во Втората светска војна.
Ако поминале како тенковите би го искривиле тоа, ќе ги уништеле?
Ќе ги скрши, нема да ги свитка така право пропорционално. Ова со снегот до некаде и може да е разбирливо, ама па зашто само дел? Зашто не и другиот дел?
Па, тоа е многу интересно. Знам, да. И каква врска имаат, тенковите?
Па, деме ги поминале, врз нив поминале, ама ја мислам дека ќе се скршат.
Па и јас мислам дека ќе се скршат, не може да тенк тежи и лјадници кила.
А и каков е тој тенк од двете страни што поминува и сите на десно се криват?
Да.
Веројатно дел на
плюс,
десно,
дел на лево. Ама добро.
Не знам, еве си размислувам само гласно, може не сум во право. Има и група на луѓе кои што веруваат дека искривените стебла се резултат на нешто неприродно.
Ете ја теоријата на вонземјаните, ми се допаѓа таа.
Да, да, други пак велат дека оваа шума е магична и токму затоа дрвјата.
Твојот глас е магичен.
Ама зошто па на буквата Ј?
Не знам.
Знаеш што, си размислувам еве да речеме и да замислиме дека е магична шума. Зошто баш Ј, јаболка.
Да.
Ј, јаглика. Ј.
Нема, има.
Као. Не знам. Сериозно не знам. Зошто баш буквата Ј да речеме? Зошто не е буквата Г? Зошто не е буквата Т? Зошто не е буквата О?
Зорка многу работи почна се прашува пауза. Тоа е Радио 2. Ако денеска бараш некоја причина да прославуваш нешто или да се почастиш нешто поради тоа што е празник, неколку празници кои што може да ги одбележиш, еден од нив е и Националниот ден на перењето. Така да, ако имаш вишок алишта кои што не се исправа во текот на викендот кога имаш ефтина струја, денеска е моментот да го прославиш овој свет празник на перењето со тоа што ќе пуштиш една машина.
Јас имам поинакво искуство за овој поинакво барање. Ако имаш машина која што не планираш денес да ја уклучиш, те молам, обрати ми се.
Зошто?
Има многу алишта, а само една машина за перење.
Е, тоа се прави, се планира за
Зорке. А, добро, имам уште повеќе алишта, да.
Дополнително, денеска е светскиот ден на уметноста. Доколку си уметничка душа, имаш аспирации да станеш уметник, изрази ги своите чувства преку четката. Ma ne mora samo četkata, možda bi da bilo koji drug tip na umetnost. Gi ima mnogo. Ukolno. I za gastronomite, deneska je međunarodni den na glazuranata šunka. Znači, šunka podpečena su med od ozgore. Ne je mnogo karakteristična za naše to podneblje, međutim je nešto prevkusno. Toplo preporučujem da probaš.
Može li da se napravi u domaćim uslovi?
Može, da.
Kako bi bil receptat?
Buče jedno kje si najdeš, tako, posočno. Kje go premačkaš so kombinacija na med i senf, kje go ostaviš da odstoji dobri 24 časa i kje go pečeš. I...
24 časa da go mislim?
Ne, vo frižider, ne da go mislim. Misliš.
Znam, ama kje go mislam, da ga ne
misliš,
si ispeč.
Znam. I pred kraj na pečenje to jedno samo kje go pominaš so malku med za da stane krckavo i verujem mi, kje bi da prsti da izližeš.
I se ja posle masnotite, ne gi proverujete nekoje vreme.
Nema, nemojte, molim, to je propaganda. Ne. Kakvi masnotite?
Ništa,
sve je to ja zdravo.
Dobro, ok, ete, ima nekoliko načini kako da si go proslaviš dino, da li ke piraš, da li ke jadaš vakva prijevkusna šunka ili ke razmisluvaš v pogled na umetnost, što je ono što bi sakal da go praviš, da si izraziš umetnički sebe si ili ono što ti leži na duša. Jednostavno može što sakate da pravite. I na druga работa, jedno istraživanje koje što go čitav, vili, mnogo luge ne znaат дека бесот и тагата која што ја носат во себе, доколку уметнички би ја искажале, од тоа може да стане неверојатно уметничко дело. Наместо тоа, луѓето викаат и пцујат во околина и не само што ништо не креираат, туку и креираат некоја неубава средина во која што ќе функционираат во следниот период. Така што, размислете, најбавите љубовни песни се напишани кога авторите на истите биле најтажни или најнемокни, да речем, во некој пат од своето креирање. Така што, размислете како негативната енергија може да ја преточите, да биде нем паметна, им корисна и им на крајот на криштата да ви донесе некаква финансиска помош.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.